Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao novinar i satiričar iz Zagreba Domagoj Zovak.
Hrvatska i dalje odlazi brzom linijom u propast. Na natječaj za 132 specijalizanta u Splitskoj bolnici javilo se čak njih nula.
O tema koje su objavljene u programima Radija Slobodna Evropa podsjećamo. Oštre reakcije međunarodne zajednice nakon smjene direktorice radiotelevizije Crne Gore.
Američki State Department je ocijenio da taj čin podriva slobodu medija, čija su reforma i očuvanje ključni za integraciju Crne Gore u Euroatlantsku zajednicu. Predstavnik OEPS-a za slobodu medija izrazio zabrinutost i saopštio da politika ne bi trebalo da se miješa u rukovođenje javnim servisom.
Zbog povećanog broja ubojstava koja se dovode u vezu sa obračunom crnogorskih klanova, Srbija je proširila listu osoba kojima iz sigurnosnih razloga zabranjen ulazak u tu zemlju.
Kriminalci koriste falsifikovane pasoše na tuđa imena, koriste i ilegalne prelaze, tako da čisto sumnjam da će se baš oni pojavljivati na graničnim prelazima kao regularni putnici.
Zdravko Mamić pobjegao iz Hrvatske u BiH uoči presude u Osijeku. Analitičari kažu nije jedini.
Među tim bjeguncima ima masa onih koji su se prije bijega kleli u zapravo domoljublje i neku vrstu neograničene odanosti državi čije su navodno interese zastupali, borili se i uvijek ih branili.
O ovim, ali i drugim temama opširnije u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna koji je od 2. do 8. juna pisao Domagoj Zovak, novinar i satiričar iz Zagreba.
Subota 2. lipnja. Danas idem u Slavoniju u svatove jednoj rođakinji. Dok vozim po najdosadnijoj autocesti koja bi uspavala i najnaspavanije ljude od oca dvije rano ranilačke raspoložene djevojčice, moj su vozač po zanimanju profesor povijesti, a po rodu rođeni brat, objašnjavam ih historijski revizionizam. Povijest možda zadnja stvar o kojoj bi pričao svaki vozač kojem prijeti sklapanje oka za vrijeme vožnje, ali povijest je meni oduvijek bila kofein. Kako mi je objasnio brat, motivacija suvremenih povijesnih revizionista nije samo negacija holokausta koju svjedočimo u Hrvatskoj, nego je cilj staviti veliki znak jednakosti između komunizma i fašizma, dokazati narativu od dva totalitarizma, bez ikad trezveno pogledamo onaj treći veliki sustav, zapadnjački imperializam, kojim je prethodio, a nastavio se do današnjih dana, kojem Europa i SAD duguju svoj položaj i bogatstvo nastalo iz smrti, genocida i pljački slabih po Africi, Aziji i Amerikama. Nedjelja 3. lipnja. Svatovi su bili ok, puno sam pojeo, stvarno malo sam popio, a ponajviše sam razgovarao s familijom, osobito s bratićem i ženom iz Austrije. Volim čuti kako se živi na mjestima sretnijima od naše kifle na Balkane. I onda čujem da nedjelo je tako bajno. Njihov novi premijer Sebastian Kurz odlučuje da mu se, na primjer, samohrani roditelji mogu napušiti genitivu njegovog prezimena, te im je oduzeo prava i novčane potpore koje su do tada imali. Kao i svakog pravog konzervativca i mladog Kurca, uzbuđuje obračun s najslabijima u društvu, o izbjeglicama i njihovim pravima, da sad i ne govorimo. Sve u svemu, situacija i u Austriji djeluje kao teška uvećanica prezimena austrijskog premijera. Kad smo se naspavali, krenuli smo prema Zagrebu. Sad nismo pričali o povijesti, nismo općenito puno pričali. Samo smo stare rock hitove slušali. Valjda nas potičaju na vremena dok nam je rodna Slavonija bila bogata i puna ljudi. I tako dok je svirao Gimme Shelter od Rolling Stonesa, na cesti ispred nas, kao sunce na obzoru, svanulo je 6 pripadnika Hells Angelsa na glasnim motorima. Vraćaju se s konvencije Hells Angelsa u Jagodini u Srbiji, objašnjava mi brat. Bome, napredovao je načelnik Jagodine Dragan Marković Palma, pomislim. Nekada je u Jagodinu dovodio blesave žirafe kao atrakciju, sada ozloglašenu motociklističku bandu. Ponedjeljak 4. lipnja. Nitko ne voli ponedjeljak, ja prvi, još kad je kombiniran sa suncem koje jako žeže na uranak, onda ga tek mrzim prerano probuđen i okupan u znoju. Ovaj konkretni ponedjeljak sigurno su ipak voljeli Davor Božinović i Lovro Kuščević, koji su baš tog dana izbili u vrh HDZ-a. Naravno, da bi nekome svanulo, drugome mora smrknuti, a to su u ovom slučaju Davor Ivo Stier i Miro Kovač, koji su svoju slobodoumnost na konvenciji HDZ-a platili svojim položajima u stranci. Na red ih je na predsjedništvu HDZ-a pozvao čovjek koji je sinonim za poštenje i integritet, Božidar Kalmeta. Štir priča na saboru HDZ-a o tome kako treba prestati s klijentelizmom, a onda mu smjenu naruči čovjek okićen USKOK-ovom optužnicom. Naravno sve uz objašnjenje kako se ne napada vrh stranke. Napadanje klijentelizma nije spominjao, osim ako napadanje klijentelizma nije napadanje vrha stranke. Nažalost, dok nam je ponuđen Sofijin izbor između katoličkog fundamentalista Štira i klijentelističkog fundamentalista Kalmete, Hrvatska i dalje odlazi brzom linijom u propast. Na natječaj za 132 specijalizanta u splitskoj bolnici javilo se čak njih nula. To je sad već nezgodno, jer ako ova država umire, a nema doktora, ko će joj proglasiti smrt kad svi odu odavde? Utorak 5. lipnja. Vrijeme je postalo suludo. Travanj je bio vruć, u svibnju su bili iznenadni pljuskovi. Skroz smo preskočili one dosadne kišne proljetne dane kad kiša pada i pada. Ne, ove 2018. kada je Trump izašao iz Pariškog sporazuma o klimi, odmah smo prešli na ljetne pljuskove koji prekidaju iznimno vruće dane. Tako je bilo i utorak. Lijep dan, onda se odjednom smračilo i jak, jak ljetni pljusak. Barem mjesec dana prerano. No, nebo ima neke svoje razloge. Očito plače za Zdravkom Mamićem koji nije više među nama. Kad kažem među nama, ne mislim da je umro, nego da je napustio Hrvatsku. Dok izbjeglice iz Bliskog Istoka i Afrike pokušavaju iz BiH pobjeći u Hrvatsku, bilo kako, čak i po cijenu vlastitog života, Zdravko Mamić odlazi u BiH po cijenu vlastitog dostojanstva i integriteta, ako je od toga dvoga uopće ostalo išta kod njega. Srijeda 6. lipnja. Kriv je. Zdravko Mamić je kriv. 6,5 godina zatvora. Nakon skoro 20 godina dominacije hrvatskim nogometom kojeg je upropastio zauvijek. Nakon što je na austrijskog premijera nabio hrpu hrvatskih novinara i svojih neistomišljenika, tako što je prijetio fizičkim nasiljem svima koji bi mu se suprotstavili, konačno je dolijala hulja svih hulja. Skoro. Jer je u BiH. I sad svi kažu Zdravko Mamića kukavi. Ali recite vi meni što je veća hrabrost? Suočiti se sa 6,5 godina zatvora u Hrvatskoj ili se hrabro vratiti u Bosnu i Hercegovinu gdje si preživio već jedan atentat? Čovjek je zapravo junak. Samo to trenutno samo on zna i misli. Četvrtak 7. lipnja. I šale sam na Twitteru postavio pitanje da li protivnici cijepljenja ne cijepe ni svoje pse. Uskoro mi se javila jedna twitterašica i ispričala kako je to uistinu tako. Kako ima prepisku s gospođom koja tvrdi da je pas dobio autizam od cijepljenja protiv bjesnoće. I to je sad super. Znači, osim što nam prijete epidemije od kojih nam djeca mogu poumirati jer su im roditelji debili, sad nam još prijeti da nas napadaju psi sa bjesnoćom. Jer blesavi vlasnici vjeruju da cijepivo uzrokuje autizam kod pasa. I kao da zla nije dovoljno u Slavoniji, Slavonski Brod je pogodio potres. Mislim, je li postoji neka prirodna poplava potres ili ljudskim faktorom izazvana, smrdljiv zrak, zagađenje vode, katastrofa koja neće pogoditi ovaj grad? Petak 8. lipnja. Idući tjedan idem u Beograd na festival Krokodil gdje su pozvali kolegu Borna Sora i mene da zabavimo ljude. Znam da će ih Borna zabaviti, samo ne znam što su onda mene zvali. Ipak pokušavam se što bolje pripremiti. Brusim svoj srpski jezik da bi me ljudi tam razumjeli. Biće jako nezgodno ako dođem tamo i kažem, oprostite, gdje mogu kupiti umjetnog gnojiva za mrkvu? Nitko me neće razumjeti. Ali ako kažem, izvinite, gdje mogu da kupim veštačkog đubreva za šargarepu? E, tu već govorim srpski da me ceo svet razume. Osim toga, plan mi je otići do groba Josipa Broza Tita i fotografirati se tamo s natpisom Hrvat zauzeto. Sreća pa ću biti spreman srpskoj žandarmeriji na kvalitetnom srpskom jeziku objasniti što sam htio poručiti s tom provokacijom.
Bio je to dnevnik sedmice koji je pisao Domagoj Zovak, novinar i satiričar iz Zagreba. Od 9. do 15. juna dnevnik će voditi Sofija Todorović, koordinatorica festivala Mirdita Dobar dan, koji se održao u Beogradu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa. Višemjesečna upozorenja glavnih faktora međunarodne zajednice o neprihvatljivom političkom miješanju u rad radiotelevizije Crne Gore nisu spriječila smjenu Andrijane Kadije sa mjesta direktorice javnog medijskog servisa. Uslijedile su brojne reakcije, među kojima su upozorenje Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije kako taj čin podriva slobodu medija u Crnoj Gori. Da li se za smjene u vrhu radiotelevizije Crne Gore krije demonstracija moći crnogorske vlasti i u odnosu na međunarodne faktore i kakve su moguće posljedice? Odgovore je potražio Srđan Janković.
Izražavajući razočarenje zbog smjene generalne direktorice javnog servisa Andrijane Kadije, američki State Department je ocijenio da taj čin podriva slobodu medija, čija su reforma i očuvanje ključni za integraciju Crne Gore u Euroatlantsku zajednicu. U saopštenju koje je potpisala portparolka državnog sekretarijata Heather Nauert, navodi se da Crna Gora mora da uradi više da zaštiti slobodu medija i uređivačku nezavisnost svog javnog servisa. Predstavnik OEPS-a za slobodu medija Arlem Dezir je istim povodom izrazio zabrinutost i saopštio da politika ne bi trebalo da se miješa u rukovođenje javnim servisom, te da su potvrđeni strahovi mnogih iz medijske zajednice i civilnog društva da će doći do promjena u rukovodstvu RTCG-a. Podsjetimo, nekoliko sati pošto je Kadija razriješena dužnosti odlukom većine u savjetu RTCG-a zbog navodno sporne saradnje sa nevladinom organizacijom CGO finansiranom od strane Evropske unije, oglasila se Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije, koja je saopštila da je potpuno neprihvatljivo da se EU grant, koji podržava profesionalnost RTCG-a, zloupotrebljava kao argument da se otpusti menadžment te kuće, te da je ta smjena protiv slobode izražavanja i slobode medija, koje su osnovne vrijednosti Evropske unije. Ova oštra saopštenja su očekivana s obzirom da su crnogorske vlasti mjesecima unazad sa mnogih međunarodnih adresa upozoravane na neprihvatljivost političkog miješanja u rad javnog servisa. Direktor Instituta Alternativa Stevo Muk ocjenjuje da je crnogorska vlast proračunala sve štete i koristi prilikom sprovođenja plana čišćenja u vrhu javnog servisa.
Ja mislim da je država, odnosno DPS, procjenjivao štete i koristi i da je očigledno da je procjenio da će ta šteta po njih biti manja od koristi koje mogu da dobiju postavljanjem svojih ljudi na čelo javnog servisa. Odnosno, vjerujem da je njihova procjena da nakon ovih snažnih reakcija i Europske unije i State Departmenta se ništa veliko i ništa mnogo štetno za njih neće desiti, da će se to zaboraviti i da će to biti samo jedan mali djelić negativan u inače vrlo pozitivnoj slici koju o našim vlastima najčešće grade visoki predstavnici Europske unije i SAD.
Politički analitičar Sergej Sekulović smatra da se smjene u javnom servisu mogu kvalifikovati kao demonstracija moći crnogorske vlasti i pred međunarodnim faktorom, uz proračun da neće biti neke posebne štete.
Dakle, ako je DPS što naučio kroz sve ove godine, ako što dobro radi, to je ta tehnologija vladanja, tehnologija vlasti i realne procjene određenih kretanja u širim kontekstima. Dakle, pretpostavljam da oni u ovom trenutku ocjenjuju da mogu da ovakvim jednim zahvatom kupe vrijeme. Dakle, da u kratkom vremenskom periodu neće imati neke posebne štete, sem naravno javnih saopštenja.
Odmah nakon oštre reakcije iz Evropske unije oglasila se i vlada Crne Gore, koja je rekla da nema ustavne nadležnosti koje se tiču rada upravljačkih i uredničkih struktura RTCG-a. Da li se vlada ovim ograđuje od smjena u javnom servisu, pitali smo Steva Muka.
A ja mislim da nikog nema ni u Crnoj Gori ni van nje, a naročito na mjestima odlučivanja u Evropskoj uniji i State Departmentu, ko bi mogao da povjeruje da ovo sve što se dešavalo sa javnim servisom nema veze sa vladom, sa evo sad predsjednikom Crne Gore Đukanovićem i uopšte sa onim što je vlast u Crnoj Gori, uključujući Demokratsku partiju socijalista, kao neko ko u najbitnijem određuje tokove političkih i društvenih dešavanja.
Crnogorska vlast neće trpjeti posljedice zbog smjena u javnom servisu, osim eventualno na retoričkom nivou. Stevo Muk ne vjeruje da će Evropska unija upotrijebiti mehanizme da privoli one koji odlučuju o Crnoj Gori da se ponašaju u duhu evropskih vrijednosti. Podsjetimo, smjena Andrijane Kadije je epilog prethodnih smjena u Savjetu javnog servisa gdje su u to najviše tijelo uvedene osobe čije biografije govore da su aktivisti ili imaju tjesne veze sa DPS-om. Inicijator smjene kadije Mimo Drašković je prisutan na političkim skupovima vladajuće DPS, Slobo Pajović dugogodišnjih poslanik DPS-a, Ivan Jovetić je bio član tijela koje je svojevremeno formirao DPS, a Goran Sekulović pisac 4 knjige o političkim uspjesima Mila Đukanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zbog povećanog broja ubojstava koja se dovode u vezu sa obračunom dva kotorska klana, Kavačkog i Škaljarskog, Srbija je ponovno proširila listu osoba kojima je iz sigurnosnih razloga zabranjen ulazak u tu zemlju. Koliko je imena na tom spisku ne zna se pouzdano, ali se prema navodima beogradskih medija može zaključiti da je u pitanju nekoliko stotina ljudi i da većinu čine državljani Crne Gore. Detaljnije Ognjan Zorić.
Vraćanje Starlete Soraje Vučelić sa srpske granice, o čemu su beogradski tabloidi opširno pisali, vratilo je pažnju na registar bezbednosno interesantnih osoba kojima je u Srbiju ulaz zabranjen. Prema medijskim navodima, ime zvezde reality programa upravo se našlo na tom spisku o kome se ne zna mnogo, osim da za cilj ima da smanji broj vatrenih obračuna pripadnika kriminalnih klanova iz Crne Gore na teritoriji Srbije. U posljednjih godinu dana je naime na teritoriji dve zemlje izvedeno čak 35 ubistava koja su imala karakteristike mafijaških, pokazuje Crna knjiga, zajednička baza podataka Slobodne Evrope i Krika. 25 izvedeno je na teritoriji Srbije, 10 u Crnoj Gori. Najveći udeo u toj crnoj statistici imaju likvidacije koje se pripisuju obračunu narkoklanova iz dve zemlje, pre svih Kavačkog i Škaljarskog, kao i sukobu između klana Luke Bojovića i grupe Slobodana Šaranovića. Gledajući statistiku, Zoran Miljanić, bivši poslanik u crnogorskom parlamentu i nekadašnji funkcioner MUP-a te zemlje, iznosi zaključak da mere koje su do sada sprovodile policije Srbije i Crne Gore nisu dovele niti do kraja, niti do stagnacije mafijaških ubistava. Posljednja mera, registar osoba kojima se zabranjuje ulazak, po njegovom mišljenju, neće mnogo promijeniti stvari.
Kao što znamo, kriminalci, velika većina njih imaju čak i koriste falsifikovane pasoše na tuđa imena, koriste i ilegalne prelaze, tako da čisto sumnjam da će se baš oni pojavljivati na graničnim prelazima kao regularni putnici. Mislim i da do sada to nije bio slučaj.
Miljanić uvođenje nove mere vidi kao iznuđen potez, jer kako navodi, praksa je pokazala da saradnja policija dve zemlje, mada hvaljena, nije dala rezultate.
Da je obaveštajni rad policija na niskom nivou, jer obično se obaveštajnim radom sprečavaju ovakva krivična dijela, odnosno infiltriranjem policijskih agenata u redove kriminalnih struktura. To je vrlo očigledno da u ovim slučajevima, odnosno već u dužem vremenskom periodu, ove policije Crne Gore i Srbije nisu uspjele da se izbore na klasične policijske načine sa ovim organizovanim kriminalnim grupama, mafijaškim grupama, tako da ta mjera je iznuđena mjera i mislim da samo dokazuje nedostatak kvalitetne saradnje ovaj dvije policijske službe.
Kriminal je, zaključuje naš sagovornik, bolje uvezan nego politika ili policija. Na isto to ukazuje i Mladen Lojović, nekadašnji inspektor u kriminalističkoj policiji grada Beograda. Za Radio Slobodna Evropa kaže da su te veze toliko izmešane da ne vidi kako bi spisak bezbednosno interesantnih osoba mogao da umanji ili zaustavi aktuelni talas obračuna.
To je pola ljudi već ovdje živi, razumeš, imaju i državljanstvo Srbije, razumeš. Imaju stanove ovdje, ima ovdje dosta, znaš, ono, ljudi koji su u Srbiji uključeni iz Beograda, nije to samo tamo, mislim, šta je Kotor, da bi napravili dva klana. Donajte mera, ali ja lično mislim da to je apsolutno, mislim, neće ništa da promeni. Znači da će ljudi ono zbog čega su dolazili, ako ne vas dođe jedan, doći će drugi koji može.
Koliko je ljudi trenutno na spisku koji se pominje još od prošlog leta i od tada se ažurira, ne zna se pouzdano. Na pitanje upućeno MUP-u Srbije o broju lica koja se na njemu nalaze, do objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor. U medijima se međutim može pročitati da je na njemu od 300 pa do preko 500 ljudi. Spisak je tajan i osim da postoji ne može se ni znati mnogo više. O ovom registru inače je u aprilu govorio ministar policije Srbije Nebojša Stefanović.
Radi se o nekoliko desetina ljudi u proširenom delu spiska, dakle, ali svakako ne bih u imenima. Neki od tih ljudi nisu osuđeni za izvršenje krivičnih dela, dakle nisu neko koga je sud označio kao izvršioca krivičnih dela, ali svakako svi obavešteni naši podaci govore, dakle, da su imali kontakte sa licima na našoj teritoriji, te da bi mogli biti učesnici u kriminalu i mi zato ne želimo da rizikujemo bezbednost naših građana.
Mada prinuđeni da uvode nove mere kako bi se kriminal zaustavio, zvaničnici Srbije skloni su da istovremeno uveravaju javnost da je aktuelna stopa ubistava zapravo manja nego ranijih godina. Zoran Miljanić, nekadašnji funkcioner crnogorske policije, kaže da je takva situacija i u toj zemlji.
Od 2017. računajte da je to već preko godinu dana od tada, samo se u Crnoj Gori desilo desetak novih gdje ni jedna jedina nije procesuirana. Tako da ne znam baš čime se mogu uopšte pohvaliti.
Podsjetimo da je i Crna Gora imala spiskove bezbednosno interesantnih osoba kojima je zabranjen ulazak na njihovu teritoriju. Ta zemlja je naime pred leto 2016. donela odluku da do januara 2017. vraća ličnosti iz regiona koje su povezivali s kriminalom. Kako se tada navodilo, u pitanju je bilo 79 osoba, mahom iz Srbije i Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Presuda na zatvorsku kaznu od 6,5 godina Zdravku Mamiću, koju je dočekao u Bosni i Hercegovini, čije državljanstvo ima, aktualizirala je pitanje kršenja sporazuma o izručenju osuđenika između BiH i Hrvatske. Naime, zloupotrebom dvojnog državljanstva na stotine je pravomoćno osuđenih izbjeglo izdržavanje zatvorskih kazni. Više zna Selma Boračić-Mršo.
Prema važećem sporazumu o međusobnom izvršavanju sudskih odluka kojeg su 2010. godine potpisali ministri pravde Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Zdravka Mamića, ako se presuda pokaže pravomoćnom, ne čeka izručenje, ali ga čeka zatvorska kazna bez obzira što posjeduje i BiH državljanstvo. Do pravomoćnosti presude Mamić može biti miren, što i najavljuje.
Ja nemam izbora nego da ostanem ovdje u Bosni i Hercegovini. Znam da me ovdje ljudi vole. To je nevjerojatno koja je to količina ljubavi i pažnje i topline.
Bosna i Hercegovina kao i brojne druge zemlje ne isporučuje svoje državljane, potvrdio je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.
Ali to ne znači da je kraj njegove odgovornosti. Dakle, Hrvatska dostavlja svoju presudu Bosni i Hercegovini i Bosna i Hercegovina može izvršiti tu presudu.
I Mamićev slučaj kao brojni prije njega pokazuju da ovaj dio evropskog kontinenta ostaje crna rupa u kojoj je izvrgavanje ruglu onoga što je pravda i zakon ne samo moguće već i poželjno, smatra analitičar Ranko Mavrak.
I mislim da je zapravo vrlo neobična ta praksa po kojoj je ministrima pravosuđa država ove regije dopušteno da temeljem svoje diskrecijske procjene unatoč sudskim odlukama odlučuju o tome tko će biti izručen, a tko neće. To je jedna dimenzija, a druga dimenzija koja se meni čini vrlo zanimljivom je da među tim bjeguncima ima masa onih koji su se prije bijega kleli u zapravo domoljublje i neku vrstu neograničene odanosti državi čije su navodno interese zastupali, borili se i uvijek ih branili. Ja mislim da je to samo pokazatelj koliko se zapravo hulje i ljudi koji ne bježe od toga da krše zakone na sve različite načine, kriju iza domoljublja kojem služi kao zastava koju istaknu kad god trebaju skriti svoja nedjela.
Mamić je posljednji u nizu. Izdržavanje kazni u Hrvatskoj bijegom u Bosnu i Hercegovinu izbjeglo je na desetine osoba. Među njima su osuđeni ratni zločinac Branimir Glavaš, riječki kardiolog Ognjen Šimić, potom Miroslav Kutle, najpoznatiji hrvatski tajkun. Istovremeno, Hrvatska je utočište za građane Bosne i Hercegovine koji imaju i hrvatsko državljanstvo. Među njima su Ante Jelavić, nekadašnji predsjednik HDZ-a, bivši policajac Oliver Knezović, optužen za ubistvo navijača Vedrana Puljića, Dominik Ilijaš zvani Como, koji je osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina nad civilima u Varešu i Kiseljaku. Kako u Hrvatsku, tako građani Bosne i Hercegovine koji imaju državljanstvo Srbije također koriste uredbu po kojoj se svoji državljani ne isporučuju. Među njima je Novak Đukić osuđen pred sudom BiH na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina, ubistva 21 civila na Tuzlanskoj kapiji. Đukić se od juna 2014. godine nalazi u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jedna zajednička vojna vježba Rusije i Srbije. U Ministarstvu obrane u Beogradu radiju Slobodna Evropa je potvrđeno da će pripadnici Oružanih snaga Srbije sredinom augusta sudjelovati u vježbi Zapadnog vojnog okruga u Rusiji. Najavljujući njeno održavanje, zapovjednik tog vojnog okruga, Andrej Kartapalov, rekao je da se radi o, citat, jednom od najznačajnijih događaja međunarodne vojne suradnje. Ovo je samo jedna od više od 60 različitih aktivnosti koje za ovu godinu Srbija planira sa Rusijom, kaže u Ministarstvu obrane. Više zna Iva Martinović.
U zajedničke taktičke vojne vežbe Rusije, Srbije i Belorusije pod nazivom Slovensko bratstvo, koje će ove godine biti održano u Rusiji, potvrđeno je da će pripadnici srpske vojske u tu državu i na vežbe Zapadnog vojnog okruga. Biće to 13. vojna vežba u posljednjih 5 godina od kada je sa Rusijom formalizowana vojna saradnja, kaže Marija Ignjatijević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
S obzirom na to da se očekuju dve velike vežbe pod okriljem NATO u oktobru, ova vežba se može i sadržati u kontekstu vojne politike i politike vojne neutralnosti Srbije.
Iako je saradnja sa Moskvom daleko manjeg obima nego sa državama članicama NATO-a, vežbe i drugi vidovi saradnje sa Rusijom mnogo se više promovišu u javnosti. Tako iz Ministarstva odbrane navode da je preko 60 različitih oblika vojne saradnje, koliko ih je sa Rusijom planirano u ovoj godini, najveći broj u dosadašnjim bilateralnim odnosima sa tom državom.
Kroz ovakvu vrstu medijske prezentacije se pokušava napraviti jedna vrsta balansa, a sa druge strane i izbeći ta jedna vrsta konotacije koju NATO sam po sebi nosi, imajući u vidu izuzetno nizak rejting zbog intervencije 1999.
Kaže Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku. Politika balansiranja Srbije potvrđena je i nedavnim nacrtima strategija nacionalne bezbednosti i odbrane, o kojima je javna rasprava završena prošlog mjeseca. U ovim dokumentima se uz potvrdu vojne neutralnosti i pored ostalog navodi da Srbija namjerava da u zajedničkom interesu unapređuje politički dijalog i praktičnu saradnju sa NATO-om, a da je opredjeljenje Srbije da sarađuje sa organizacijom ugovora o kolektivnoj bezbednosti, vojnim savezom nastalim na postsovjetskom prostoru i njenim državama članicama.
Ovo će biti prvi put kada se usvoji strategija, da se zapravo tim krovnim strateškim dokumentima potvrđuje taj koncept vojne neutralnosti Srbije.
Navodi Marija Ignjatijević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Uz animozitet prema NATO-u, koji potpomognut političkim porukama vlada u dobrom delu javnosti u Srbiji, razlog istrajavanja na vojnoj neutralnosti treba tražiti pre svega u strahu od gubljenja podrške Moskve. Aleksandra Joksimović podsjeća i da Srbija ulazi u završnicu pregovora o normalizaciji odnosa sa Kosovom.
Evidentno je da u ovom trenutku značajan moment čini pitanje veta u Savetu bezbednosti koje Rusija može obezbediti u odnosu na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama i da je to jedan od aduta u pregovaračkom procesu koji Srbija koristi u želji da dobije u procesu nešto što bi moglo delovati kao balansirano rešenje.
Dok istrajava na vojnoj neutralnosti, Srbija ignoriše i činjenicu da su gotovo sve zemlje koje okružuju postale članice ili su na putu da budu deo NATO saveza. Posljednja od njih, Crna Gora, obeležila je prvu godišnjicu članstva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Vesna Jelčić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta, kako je šešeljizacija ponovno zahvatila Srbiju? Raspada li se sistem crnogorskog zdravstva? A možete čuti i razgovor sa glumicom Gordanom Gađić, koja je u ratu iz Beograda na vrhuncu karijere otišla u Zagreb sa kolegom, također velikim glumcem Ivicom Vidovićem, pokojnim suprugom. Toliko u uvodu, opširnje u nastavku. U Sarajevu je održan ministarski sastanak o migracijama kojemu su prisustvovali predstavnici država na migrantskoj ruti od Grčke do Austrije. Među mjerama koje su predložene su biometrijska registracija migranata u svim zemljama, suradnja kriminalističkih policija u borbi protiv krijumčara ljudima te razmjena operativnih podataka u regiji. Osim sigurnosnog, razmatranje i humanitarni pristup onima kojima je pomoć potrebna, i to bez obzira radi li se o izbjeglicama iz ratne zone ili ekonomskim migrantima, zabilježila Dženana Halimović.
Posljedice prikrivanja stvarnog stanja i nedovoljne razmjene podataka dovele su do toga da se 2015. godine hiljade migranata pojave u nekoj od zemalja Europske unije, a da prethodno nije bilo nikakvih upozorenja niti informacija o njihovom stvarnom kretanju. To se, kako je rečeno tokom regionalnog ministarskog sastanka održanog u Sarajevu, ne smije ponoviti. Stoga je jedna od mjera, kako je naveo ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, adekvatna baza podataka.
Prvo što je jako bitno, to smo dogovorili, svaka država mora izvršiti registraciju i stvoriti vlastitu bazu biometrijskih podataka. I da ta baza mora biti kompatibilna, prije svega ovdje sa nama u regionu i sa bazama u EU, i da vidimo jesu li te osobe, da li je neko već podnosio zahtjev, pod kojim imenom, sa kojim podacima, da ne bi nas jedna te ista osoba, ne znam ni ja, po koliko puta na razne načine zavlačila.
Boštjan Šefic, državni tajnik Ministarstva unutrašnjih poslova Slovenije, naveo je da je situacija još pod kontrolom, ali da se broj migranata konstantno povećava, što zabrinjava. Zemlje na migrantskoj ruti moraju poštivati sporazume o readmisiji, ali i raditi na suzbijanju organizovanog kriminala, što je jedan od prijedloga zaključaka.
Zarađuju veliki novac, potišću ljude u jednu jako tešku situaciju sa jedne strane i sa druge strane i pojedine države. Tu treba saradnju napraviti neki upgrade, kao što smo napravili Slovenija i Hrvatska. Jer je 80% svih ljudi koji organiziraju te ilegalne migracije prema našim saznanjima iz regije.
Zaustavljanje migrantske rute što dalje od granica Europske unije plan je koji se razmatra već 3 godine, a već naveliko se govori o tome da bi neka od zemalja Zapadnog Balkana mogla postati središte priliva migranata. No Franz Lang, šef kriminalističke policije Austrije, kaže kako je tačno da takav plan postoji, ali da se razmatraju zemlje koje su najbliže izvoru migrantske krize, poput Egipta ili Ukrajine.
Da se u kontekstu migracija koje se kreću u pravcu Evropske unije trebaju uspostaviti odgovarajući centri, odnosno mi ih nazivamo portalima, to bi bili centri izvan Evropske unije u kojima bi tražitelji azila, migranti i razne te grupe mogli podnijeti zahtjev za azil, gdje bi se oni registrirali, gdje bi se provjerio njihov identitet i tako dalje, gdje bi se odlučilo o tome da li mogu ići dalje.
Dok se razmatraju adekvatne mjere iz Međunarodne organizacije za migracije, upozoravaju da je neophodno da zemlje paralelno obezbijede humani pristup migrantima, bez obzira jesu li oni na ruti iz ekonomskih razloga ili su izbjegli iz ratne zone. Šef misije IOM-a u Bosni i Hercegovini, Peter van der Overart.
As we move towards strengthening border controls, of course it is important.
Naravno, što se tiče sigurnosti granica i mogućnosti pojačavanja sigurnosti granica, jeste to bitno, ali bez stvaranja bilo kakve opasnosti koja se može pojaviti za ljude koji se u tom trenutku pojavljuju na tim granicama, znači bez korištenja sile, ali uz djelotvoran odgovor. Drugi aspekt je pomoć ljudima koji se već nalaze u zemlji, koji su smješteni, koji duže borave. Humanitarna pomoć ne podrazumijeva samo to samo smještaje, već i recimo način na koji se to reflektira na lokalno stanovništvo. Ako migranti nemaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu, to se direktno reflektira na zdravstveni status stanovništva u područjima gdje su ljudi već smješteni, što se u BiH pojavljuje.
Teret je na državama kroz koje migranti prolaze da omoguće adekvatne kapacitete, upozorava ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac.
Nijedna država ne želi da idu slike u svijet, da se migranti hrane po parkovima, na određenim mjestima gdje to nije priglatno. Moramo ispuniti sve te, ispoštovati sve ono da migranti budu na adekvatno smješteni u kapacitete koje mora država da obezbijedi.
A državama koje su na ruti migranata neophodno je obezbijediti ne samo humanitarnu pomoć, već i pomoć u opremi i policajcima kako bi se kretanja zaista i presjekla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Vojislav Šešelj, šef radikala i osuđeni ratni zločinac koji je pušten iz Haškog tribunala 2014. zbog navodne ili stvarne bolesti, u posljednje vrijeme vratio se svojim najomiljenijim političkim zabavama, skandalima i provokacijama, agresiji uz nacionalističke i šovinističke prijetnje, što mu daje krila i mogli se spriječiti njegovi izljevi mržnje koji podsjećaju na 90. godine, istraživala Branka Mihajlović.
Šešelj ne silazi sa naslovnih stranica tabloida i sa nekih televizija sa nacionalnim frekvencijama kada tvrdi da je gazio hrvatsku zastavu u parlamentu Srbije, kada preti u oči suđenja za zločine u slučaju Kravica kod Srebrenice, kada obilazi u zatvoru Zvijezdana Jovanovića i Milorada Ulemeka Legiju, ubice premijera Zorana Đinđića, najavljujući zahtjev za reviziju sudskog postupka, kada organizuje pohod na Hrtkovce gdje je hteo da obeleži godišnjicu čuvenog mitinga iz 1992. godine. Kada u dvorištu svoje kuće koju tvrdi da je kupio u tom selu ispod razapetog šatora, u dvorištu održi sednicu Centralne otadžbinske uprave Srpske radikalne stranke ili 4 dana ranije kada je u centru Beograda predvodio protest protiv festivala Mir Dita Dobar dan. Vučićevi vladajući naprednjaci i Šešeljevi radikali se u parlamentu takmiče u nacionalizmu, kaže Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Prepiru oko toga ko ima više bivših službenika vlasti Republike Srpske Krajine ili ko će više puta da izgovori tu pogrdnu reč Šiptar umjesto Albanac i tako dalje.
Na raspolaganju su institucionalna sredstva da se Šešelju stane na put, ako postoji politička volja.
Prvo je izbaciti ga iz parlamenta. Drugo, postoje mehanizmi da bude kažnjen.
Da li bi izbacivanje Šešelja iz parlamenta i kažnjavanje kad god za to ima osnova imalo kontraefekat, dizanje njegovog rejtinga? Da li to može da bude razlog zašto vlast ne preduzima takve mere? Jovan Komšić ne veruje u to.
Meni se čini da u ovom momentu reakcija pravne države Srbije, teško je proceniti da bi to povratilo rejting radikalima. Šta više, ja čak mislim da većina građana koji podržavaju i građansku opciju, što znači i deo opozicije ili značajan deo opozicije, ali i oni koji podržavaju Srpsku naprednu stranku, ja mislim da oni ne bi kritički gledali na takav odnos prema Šešelju.
Ako zasmeta vladajućim naprednjacima, Šešelj može biti marginalizovan, najpre u medijima sa nacionalnom frekvencijom.
On ne silazi sa nekih medija sa nacionalnom frekvencijom,
kaže politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić. Nacionalističko divljanje vođe radikala podsjeća na 90. godine kada je bilo sve moguće i mlatarati pištoljem ispred parlamenta i iseljavati porodice iz stanova jer su etnički nepodobni i čitati spiskove novinara nezgodnih prezimena, a zgodnih za odstrel. Tadašnje srpsko društvo je bilo totalno devastirano od ekonomije do politike. Srbija je bila izolovana država u kojoj je bilo sve moguće. Liči li današnja Srbija koja zvanično radi na primjeni evropskih normi kako bi bila podobna za evropsko društvo na Srbiju iz 90-ih? Šta daje krila Vojislavu Šešelju? Jovan Komšić.
Šešelj je po mom sudu neodvojivi deo jednog poražavajućeg sindroma posjetanja srpske nacije na kraju 20. veka i na početku 21. veka. Njemu je sada dalo krila ponovo nagoveštaj paralize procesa evropeizacije Balkana, davanje ozbiljnih signala balkanskim državama da neće
skorije ući u društvo uređenih politički civilizovanih demokratskih nacija sa vladavinom prava.
Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Njegove ideje nisu zaista poražene u samom društvu i to je ono što njemu daje krila. Druga stvar, vlast žmuri na desno oko i sve što dolazi sa desnice i od strane njihovog političkog oca, vlast na to ne reaguje. To je situacija u kojoj se Šešelj najbolje snalazi, što je teren blatnjaviji, on po njemu bolje hoda.
Ukoliko ne ozdravi srpsko društvo, Šešelju se ne može stati na put, kaže Komšić.
Ukoliko se ne bude skorije vreme stabilizovala matrica kakve takve demokratije u Srbiji, teško da će srpsko društvo imati snage da savlada ovaj sindrom, jer i posle Šešelja bit će neki novi Šešelj.
Danas ima manje otpora ekstremizaciji srpskog društva nego što je to bilo 90-ih godina, primećuje Komšić.
Danas vidimo koliko nam nedostaje ideja druge Srbije iz 90-ih godina.
Druga Srbija je, kako je rekao za Radio Slobodna Evropa, svojevremeno prvi predsjednik Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca, osnovano 1992. godine, filozof Radomir Konstantinović, ona Srbija koja se ne miri sa zločinom. Ideja druge Srbije koja pruža otpor nacionalizmu još je živa, ali mnogo slabija. Jedni su se povukli razočarani post-petooktobarskom Srbijom, drugi nisu više među živima, treći su pružili ruke nacionalistima pod firmom demokratskog nacionalizma, kaže Jovan Komšić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o gomilanju problema u crnogorskom zdravstvu, koje je do prije dvije godine bilo posljednje na listi evropskih zdravstvenih sustava, događaji u posljednjih mjesec dana govore da postoje ozbiljni problemi koji nisu u vezi sa nedostatkom novca, zastarjelom opremom, slabim kadrovskim potencijalima. Više će nam reći Esad Krcić.
Sve je počelo prije 20-ak dana slučajem zamjene beba u kliničkom centru Crne Gore kada je otac novorođenčeta neposredno po izlasku majke i djeteta iz bolnice na parkingu otkrio da dijete nije njihovo. Načelnica i glavna sestra odjeljenja su razriješene dužnosti i protiv njih su, kao i protiv dežurnog ljekara neonatologa, pokrenuti disciplinski postupci. Menadžment je odbacio mogućnost sistemske greške, kao razlog je naveden nesavjestan rad pojedinca, a izražene su i sumnje da se radi o sabotaži. Smijenjen je direktor klinike za ginekologiju i akušerstvo Vojislav Miketić i to je najviši nivo koji je dosegla odgovornost za ovaj slučaj. Epizoda koja će vjerovatno dobiti i pravni epilog izazvala je nove probleme u kliničkom centru. Uprkos pokušajima da se popuni mjesto direktora klinike za ginekologiju i akušerstvo, do sada niko nije htio da prihvati tu funkciju. Pored toga, klinički centar je za mjesec dana napustilo 7 načelnika odjeljenja i jedna glavna sestra. Direktorka kliničkog centra Zorica Kovačević odbacuje i najmanju mogućnost da proces rada kliničkog centra na bilo koji način zbog toga bude ugrožen.
Mišljenje da se radi o organizovanom djelovanju prepoznate grupe ljekara uz podršku sindikata doktora, čime žele da skrenu pažnju i manje značaj postignutih rezultata u našoj ustanovi. Ove moje tvrdnje ću najbolje potvrditi podacima o ostvarenim rezultatima u posljednjih godinu i pol dana i kad govorimo o nabavci savremene opreme, obezbeđenje savremenih uslova za boravak i liječenje pacijenata, dodijeljenim specijalizacijama, edukaciji, kadri itd. Smatram da je za građane najvažnije da znaju koje usluge mogu dobiti u kliničkom centru, od toga ko je na čelu klinike ili odjeljenja. Oko uvođenja novih procedura, nabavku nove opreme, samo stidljivo se objavi mali broj medija, podnošenje ostavki glavne sestre i načelnika odjeljenja je važnija stvar. Žao mi je što jedan broj ljudi ne želi napredak kliničkog centra, već naprotiv nemaju valjanih argumenata za organizovano stvaraju afere koje ne idu u prilog nikome, a što je najvažnije našim građanima.
Predsjednik Ljekarske komore i član glavnog odbora sindikata doktora medicine Aleksandar Mugoša za naš radio kaže da ljekari ne mogu da se pomire sa situacijom u kojoj snose punu odgovornost, a da nemaju nikakav uticaj na donošenje odluka.
Ljekarac uvijek traže osobine koje neki zabrinuti kritičari ljekarske profesije uopšte ne traže niti očekuju od samih sebe. Iz tog razloga, zbog permanentne odgovornosti koja se uvijek traži od nas, želimo jasno i nedvosmisleno da učestvujemo u donošenju odluka. Zdravstvo u suštini počiva na nama, ne na ministrima i fondovima, jer bez nas ne postoji zdravstveni sistem bilo koje pa ni ove zemlje. Ljekari zaposleni u Institutu za bolesti djece, kolege iz Kliničkog centra Crne Gore, Instituta za radiologiju i Doma zdravlja Budva, jednostavno nisu željeli više da prihvate ogromnu odgovornost za situacije na koje nisu u mogućnosti da utiču. Naravno, u situaciji u kojoj je cjelokupna javnost i svaki pacijent potencijalni tužilac, odluka kolega za mene je u potpunosti razumljiva.
Jučerašnje ostavke načelnica odjeljenja za pulmologiju i nefrologiju Instituta za bolesti djece Slađane Radulović i Snežane Pavićević su najnoviji talas u poplavi ostavki, ali je problematična situacija dodatno zaoštrena. Ostavke su, kako je objašnjeno, uslijedile nakon neslaganja sa organizacionim improvizacijama menadžmenta kojim se dovode u rizik i pacijenti i ljekari zbog neodržavanja sastanaka načelnika odjeljenja, kao i neprimjerene komunikacije direktorice instituta na način na koji se urušava njihovo lično i profesionalno dostojanstvo. Direktorka instituta Sonja Milašinović najavljuje tužbu protiv doktorki zbog klevete i narušavanja ugleda, a sindikat doktora medicine traži ostavke ministra zdravlja Kenana Hrapovića i direktorke Kliničkog centra Zorice Kovačević. Na pitanja koja smo uputili Ministarstvu zdravlja nismo dobili nikakav odgovor, a direktorka Kliničkog centra Zorica Kovačević kaže da ne razmišlja o ostavci.
Da ponesem ostavku na njihov zahtjev ne pada mi na pamet, jer za to što sam sve uradilo u moje moći da ova ustanova funkcioniše, a rezultati o tome dovoljno govore. Ne pada mi na pamet da na predlog sindikata doktora zbog smjene direktora jedne klinike ili nekih odjeljenja ja podnosim ostavku. To je potpuno normalna stvar. Ja ničim nisam doprinijela da oni podnose ostavku. Znači, direktor klinike je lice koje radi na toj klinici svakodnevno i kojemu je dodata obaveza da rukovodi, organizuje i odgovara za rad klinike. I ne vidim uopšte da njegovom ostavkom i mojom ostavkom može biti ugrožen rad kliničkog centra, taman posla, ili jedne klinike.
Na pitanje kakav je njegov stav u vezi zahtjeva da ministar zdravlja i direktorka kliničkog centra podnesu ostavke, predsjednik Ljekarske komore Aleksandar Mugoša kaže da bi za dobro zdravstvenog sistema trebalo svi da se preispitaju.
U Crnoj Gori danas, kad je zdravstvo u pitanju, ne postoji suština problema. Svi segmenti zdravstvene zaštite su ugroženi. Obezbeđenje zdravlja stanovništva je najvažniji zadatak svih nas zaposlenih u zdravstvu. Svjesni toga, svi se moramo preispitati i što prije naći izlaz iz situacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Marko Kmežić, predavač i viši istraživač sa Univerziteta u Gracu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta najavljeni dogovor o ukidanju roaminga između 6 zapadnobalkanskih zemalja može donijeti regionu u procesu integracije u Evropsku uniju.
To predstavlja jednu možda pokaznu vežbu. Dakle, Zapadni Balkan će pokazati i spremnost i prosto da je spreman da se priključi tom paketu zajednog jedinstvenog digitalnog tržišta, tako što će napraviti jedno mini jedinstveno digitalno tržište među 6 zemalja Zapadnog Balkana. To je nešto što je opipljivo, to je nešto što će građani moći već koliko dan nakon usvajanja da koriste. To je neka vrsta ponavljanja onog procesa vizne liberalizacije. To je jedna od retkih politika Europske unije koja je zaista donela rezultat na Zapadnom Balkanu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Gordana Gađić je glumica koja se preselila iz Beograda u Zagreb zbog ljubavi. U vrijeme rata i na vrhuncu glumačke karijere udala se za kolegu Ivicu Vidovića i krenula u novu i u to vrijeme neizvjesnu životnu avanturu. Da li je ikada požalila zbog te odluke, te kako je u spomen na velikog glumca i supruga napravila monografiju? U Zagrebu je nedavno, zahvaljujući vama, izašla monografija o Ivici Vidoviću, vašem suprugu, velikom glumcu. Hod po rubu sa Ivicom. Rekli ste da ste na knjizi radili niz godina. Koje je to iskustvo bilo?
To je bilo u početku potpuno intimno iskustvo, dakle ja sam imala potrebu zadržati sve predmete, staknuti sve tragove i doma koje je ostavio. I tako je krenula u stvari jedna potraga za njegovim radom, za ono što je ostavio kao trag, da su fotografije, plakati, filmovi, emisije iz kulture, tako razne stvari. I u tom procesu u stvari vrlo brzo sam poželjela u stvari napraviti i buduću monografiju. S tim što sam ja u tome bila potpuno neiskusna i nisam uopće znala što me čeka na tom putu. Dodatno, iskustva prethodnih ljudi koji su radili monografije glumaca ili uopće dramskih umjetnika i to, nisu mi bila dovoljno poticajna, odnosno nisu mi bila uzor za ono što sam ja željela uviditi. I tako sam ja kroz vrijeme istraživala i samu sebe i pronalazila svoj put kako bih napravila, da kažem, jednu umjetničku biografiju o Ivici Vidoviću.
Ivica Vidović je bio poznati i jugoslavenski glumac, ali čini mi se da se njegov bogati kazališni, televizijski i filmski opus koji je ostvario u jugoslavenskom prostoru zanemaruje u Hrvatskoj. Da li je to točno?
To je točno ne samo za Ivicu, to je točno praktično za sve umjetnike koji su imali karijeru na prostoru bivše zemlje. Svi znamo čemu je to, mislim, što je razlog tome. Neko vrijeme to je bilo do te mjere ono potpuno nevjerojatno da ljudi, mislim, jednostavno zataje da su uopće ikada nešto radili ono prije 90. godina. Ja sam im gledala neke emisije posvećene recimo umjetnicima, baš glumcima koji su govorili ono sat, dva su imali prostor na televiziji, gdje je potpuno odsječen uopće taj dio koji se odnosi na bivši život. Znači, to je bilo neko obostrano priznanje u stvari na tom da jednostavno da to što je prije bilo se ne smije spominjati, da jednostavno nije poželjno. Čini mi se da je prvi Relja Bašić jednom u takvoj vrsti emisija potakao priču o tome da je on radio velike uloge i prvenstveno na filmu i na televiziji i u bivšoj državi, da je zatim sa svojim teatrom i gostima putovao po cijelom bivšem prostoru, bivše zemlje i tako. Tako da je to bio neki način početak da su ljudi jednostavno ono se usudili reći da postoji njihov bivši život. Meni je bilo iznimno važno da to bude prezentirano u knjizi na način kako te uloge i ti filmovi i te televizijske emisije, serije zavrijeđuju. Bome, Ivica Vidović će biti upamćen po nekolicini filmova koji su upravo radili recimo redatelji iz Srbije, kao što je Dušan Makavejev ili kao što je Živojin Pavlović ili na primjer nekih serija koji su rađeni kao što su Tale u Bosni i Hercegovini, Sulejman Kupusović. A zatim također i u televizijskih emisija u Srbiji, nekolicina režisera je to uključena u to. Tako da, eto, ja sam taj dio prikazala u onoj mjeri u kojoj sam ja vidjela umjetničke domete, što Ivićinih uloga, a što samih filmova, odnosno televizijskih serija i drama.
Poznato je da ste u rodnom Beogradu ostvarili niz zapaženih uloga u kazalištu i na filmu i na vrhuncu karijere odlazite sa Ivicom u Hrvatsku u toku rata 92. Da li je bilo trenutaka da ste požalili zbog takve odluke?
Pa iskreno, bilo je i takvih trenutaka. To je to bilo teško vrijeme. Čovjek nije, kako da kažem, jedna jednosmjerna ulica. U konačnici, ako mogu da kažem, nisam požalila. Ali da je bilo trenutaka svakojakih, bilo je. Udarci su bili sa svih strana i teško je to bilo sve izdržati jednostavno. Ali velim, u konačnici zadovoljna sam da je to bilo tako kako je bilo. Živjeli smo u vremenu u kojem smo živjeli. Došla sam u zemlju u koju sam došla i ono, platila sam cijenu koju sam platila. Ali bez obzira na to sve, danas kad se osvrnem na, kažem, rezultat svega toga, to su, dakle, znači i karijera koja se održala, kako tako se održala, i na to dvoje djece koje su stasali i u kvalitetne ljude i pošli svojim putevima. Konačno i Filip, naš sin, je započeo fenomenalnu karijeru glumačku ovdje u Hrvatskoj. Tako da je to neki put koji ide dalje i mislim da je važno negdje shvatiti da to što mi imamo u vremenu, to što je naš život, da to nije kraj, da iza nas dolaze drugi, da smo mi nešto njima ostavili u nasljeđe i da to nasljeđe s moje strane smatram vrijednim. Eto, tako da to je na neki način danas moja bilanca kad razmišljam o svemu tome. A eto, možda ću imati još i vremena, 10 godina, da osnažim i svoju glumačku karijeru, da se na neki način intenzivnije povežem sa prostorom u Srbiji, u Beogradu prije svega. Naravno, ja Hrvatsku definitivno ne mogu napustiti, ne to ostaju djeca zauvijek i ja sam zauvijek povezana sa tom sredinom. Tu uopće nema zbora.
A kako ste preživjeli medijsku hajku koja se protiv vas vodila u gradu kulture poput Dubrovnika, usput rečeno koju Ivica i posjetio kao sudionik konvoja u vrijeme opsade 91.
Uvijek govorimo o toj dubrovačkoj priči. To nije bila u stvari medijska hajka. To je bila jedna moćna grupacija, dakle, koja je povezana s politikom u Dubrovniku u tom trenutku, koja je potegnula tu priču i to je, znači, krenulo kroz novine. Mi smo morali napustiti Dubrovnik i to je to. Ali ono zbog čega je ta priča imala dalekosežne posljedice po nas život nema veze sa tom medijskom hajkom. Nas su novinari iza toga u Zagrebu jako dobro prihvatili. I u biti ja svih ovih godina koje sam provela u Hrvatskoj ne mogu se baš puno žaliti na novinare. Ono što je ostala trajna trauma je odnos kulturnog miljea, prvenstveno dakle naših kolega iz glumačkog svijeta, tu mislim ne samo na glumce nego na jedan cijeli paket. I ta podrška je izostala zauvijek, mislim cijelim svo vrijeme. To je ono što je naš život promijenilo. Nikakva kratkoročna medijska hajka, čak pojačana i sa političkom podrškom ljudi tada u Dubrovniku, ne bi naš život promijenila i učinila ovakvim kakav je bio umom. To je, nažalost, jedna priča o ljudima, jedna priča o ljubomori, o sujetama, o malim nekim, vrlo malim nekim ljudskim motivima koji se u tom povijesnom nekom trenutku drastičnom, jel, koji se odigrava, gdje male ljudske zloće u stvari postignu velike uspjehe.
Da li je privatno kazalište Teatar Rugatino bio jedna vrsta otklona ili spas u vremenima kada se od umjetnosti teško živjelo? Ako se ikada od umjetnosti dobro živjelo?
Prije rata, da kažem. Znači, mi smo bili u odličnoj poziciji umjetničkoj. I znači, i jedno i drugo. Dakle, igrali smo puno, imali smo svoje matična kazališta, igrali smo i van tih kazališta. I jedan i drugi, snimali smo filmove, snimali su se televizijske serije, tako da mislim, znači zarađivao se i neki novac i to je bilo super. Došao je taj lom koji je došao, stvari su se, znači, ono drastično promijenile i naš put umjetnički je zaustavljen, ali istovremeno smo se mi našli u egzistencijalnom zaista užasu. Dakle, mi smo izdržali neko vrijeme, ali to je dugo trajalo i onda bili smo zaista u situaciji da se jedan značajan period vremena nije imao za najosnovnije stvari. To je polako sazrijevalo u neku odluku da moramo nešto poduzeti sami i tako je putem u stvari došlo do toga da bi možda mogli napraviti neku predstavu koju bi voljeli igrati, pa bi onda te predstave, što bi nam bilo, znači, što bi bili zadovoljni ulogama i to da bi nešto mogli zaraditi. Tako je došlo polako do Teatra Rugantino, mada je taj put sazrijevanja te odluke trajao. Dakle, 98. je napravljena naša predstava i Carmela koja je značila i početak Teatra Rugantino. Teško je to. Ta privatna inicijativa, dakle, traje 20 godina, vrlo je to teško i vrlo naporno i mislim to valjda neka osoba poput mene ili osobe sa velikom energijom na neki način mogu izgurati te stvari, a da nisu pritom uronjene ni u kakvu politiku. Znači, odnosno nisu podržane ni od kakve politike, niti od nekih, da kažem, klanova iz kulture.
Gost Radija Slobodna Evropa bila je glumica Gordana Gađić. Intervju možete pročitati na našoj internet stranici. I to bi bilo sve u radio magazinu iz Praškog studija. Vesna Jelčić i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.